Tas bija gaidāms. Tā par Oskara Ķibermaņa karjeras noslēgšanu Latvijas radio sacīja treneris Sandis Prūsis un bobsleja federācijas ģenerālsekretārs Zintis Eikmanis. Pekinas Olimpiskajās spēlēs pilots veica pēdējo braucienu sacensībās, tās noslēdzot ar sāpēm. Vēlāk Ķibermanim veica ceļgala operāciju, pēc kuras sāpes nav pamatušas. Šaubas par sportistu atgriešanos trasē māca jau arī treneri Sandi Prūsi.
Jau bija samierinājies ar to. Pēc olimpiādes nē, kādu laiciņu pēc tam. Gada atpakaļ apmēram, jā. Cerēju, protams, ja viņš atnāk, tā būtu pievienotā vērtība, bet kā es teicu, es jau pirms pagājušā sezonas sāku plānot to dzīvi bez viņa, kā mēs varētu izskatīties. Tā kā. Ja tā kā ir.
Preses relīzē sportists atzīmē, ka visvairāk satraukušas gūžas. To sāpes neļauj taisīt dziļos pietupienus, jo pēc tam vakarā vairs pat zeķes nevarēja uzvilkt. Tāpat Ķibermans norāda, ka negribēja startēt sacensībās piedalīšanās pēc. Vai nu tas ir uz maksimumu, vai nav vispār. Tas nav pārsteigums arī federācijas ģenerālsekretāram Zintim Eikmanim.
Uz to jau gāja, lēnā garā, tad, kad vēl tur atklājās vēl citas problēmas. Jā.
Respektīvi tās citas problēmas ir traumas.
Nu jā, jā.
Divas medaļas pasaules čempionātos, 34 reizes uz goda piedestāla pasaules kausa posmos, 4 no tām uz augstākā goda piedestāla. Piedalījies 3 olimpiskajās spēlēs un 2 reizes kļuva par Eiropas čempionu. Tādi bija Oskara Ķibermaņa panākumi. Tomēr sports ar to neapstājas, norāda Sandis Prūsis.
Kādreiz likās, ka Miņins aizgāja, ir traģēdija. Tad nākošā likās, ka Melbārds aiziet, vēl lielāks traģēdija. Nu tagad Ķibermaņs aizgāja, nu nekas nebeidzās pakaļ. Nu redzēsim, protams, ka talanti jau nenāk tā un vienmēr saka, kāds ir tādām jāspēlē.
Latvijas radio neizdevās šodien sazināties ar sportistu, taču preses relīzē, kā galveno motivācijas avotu karjeras laikā Ķibermaņs norāda ģimeni, kā arī līdzjūtējus, kas neļāvās slāpt nemirkli. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.